Iedrupkaudzē un iedomāties, ka viņai jāsavienojas kopā atkal ir vienā mirdzošā zālē, kā lejā baltā zāle. Arī man, es joprojām nevaru savienot šīs divas lietas. To murgaino apokaliptisko vīziju, kāpēc pastardienas un to brīnišķīgo zāli, kur tagad pie tām ir daudz labāk, ne tikai kā viņi bija pirms restaurācijas, bet būtībā vēl labāk, kā viņi bija 19. Gadsimtā, jo 1872. Gadā viņi nepaspēja pabeigt, ieradās ķeizars Aleksandrs II, un viņi kaut kā tur piekrāsoja kaut ko, un koši tā brīži, kā jau parasti mēdz būt ar pagaidu lietām, tas palika uz vairāk kā 100 gadiem. Un tagad tad tur viss ir konsekventi tā, kā tam vajadzēja būt, ka 1860. Gadā šī zāle bija iecerēta. Vai šis brīnišķīgās lustras, kas pirms tam bija nobraundzētas un salauztas un likās, nu vispār nav restaurējums. Izrādās, apakšā ir vecais zeltījums, viss varēja restaurēt, ko vajadzēja to nokupēt, un šis lustras ansambles vien ir Latvijā kaut kas pilnīgi unikāls.